skal dele sammen et kjent og kjært ord for oss, tror jeg kan si veldig mange. Jeg tror man har vittnet om det, og det fra kapittel 3 i 1. Johannes brev. Og dette brevet som apostelen skrev, det et brev som tar opp mange viktige ting. Og i kapittel 3 så tar han særlig opp forskjellen på det å være et Guds barn og det å være et djevelens barn.
Og det jo viktige saker. Og så kom vi fram til vers 19. Og det vers 19 og 20 jeg hadde lyst til å sette søkelyset på. På dette skal vi vite at vi av sannheten, og vi skal stille vårt hjerte til ro for hans ansikt. For om vårt hjerte fordømmer oss, så Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Vi fortsetter å be sammen. Herre vår Gud og himmelske Far, vi kommer til deg i Jesu navn denne formiddagsstund og ber deg om ditt nådige nærvær, om din velsignelse over ditt ord, slik at det kan få lov til å tale til vårt hjerte og vårt sinn. Det så vidunderlig det jeg har lest, Herre Jesus. Og kunne du gi meg nåde til å formidle noe av det? Herre, se du til oss i din store nåde. Amen. Det var en liten guttepjokk borte i Sverige, har jeg lest. Han sto på et gatehjørne og var veiviser til Frelsesarméens verdenskongress, som var i Stockholm. Og han hadde fått på seg også en uniform, så at han kunne synes igjen i bildet da. Og så hadde han på jakkeslagene, da, vet du, hadde han en F-frelsningsarméen. Og så hadde han det på jakkeslagene også, disse F-ene. Og så var det en kar som kom bort til han, og så spurte han, du har så mange F-er, sa han, både på høyre og på venstre side. Hva betyr de? Jo, svarer gutten, det betyr fiender på høyre og venstre side, sa han. Det var vel ikke akkurat det han hadde forventet, men han traff det i grunnen veldig godt. Fordi at det å leve i en verden som den vi lever i, og leve som en kristen i denne verden, det å leve midt iblant fiender. Ikke bare på høyre og venstre side, men faktisk inni oss selv og inni våre tanker som vi møter disse fiendene. Så når vi blir opptatt altså med alle de fiender som omkring oss, så må vi si det sånn, du verden for et under å bli frelst. Når vi ser hva vi mektige krefter som står oss imot. Samtidig det et lys ifra himlen som når ned til oss med evangeliets ord, med frihetens evangelium. Og jeg har også i likhet med noen flere her sittet og sett på dette vakre bildet av Reidar Kolbrekk. Denne lysstrømmen ifra himlen som når ned like til den som bøyet der. Det var mange som var det. Jeg nevnte den tidligere første kvelden. Peter som falt for Jesu føtter og sa, jeg var en syndig mann. Ja, det var flere slike. Det var noen som bøyde seg ned for å få tak i minnedusken på kappen hans. Han var jo ikke prest, men han hadde nærmest en prestelig kledning. For mens ypperste presten også hadde en kledning som hadde granatepler, altså en dusker som granatepler nederst, slik hadde også Jesus det. Og så var det en kvinne som rørte ved ham og tok ved dusken på det. Bøyde seg ned. Det er den som bøyer seg ned som Jesus får lov til å røre ved. Sånn kunne vi tale om det. Her i denne sammenhengen så er det liksom at apostelen skjærer liksom inn til dypet av vårt liv. Hva er det egentlig å være en kristen midt i denne verden? Og her sier han det slik, og på dette skal vi vite at vi er av sannheten. Det vil si at når man kommer til sannheten om seg selv, om Guds rike, når det blitt det Gud har sagt om oss, for Jesus sier at sannheten, den skal frigjøre dere. Det å få stå i Guds lys, og sannheten avslører oss det innerste, da ringer frihetsklokkene. Evangeliets ord, menneskesønnen er kommet til verden for å frelse det som var fortapt. Der er det liksom det slår. Og så står det et underlig ord her. Og så skal vi stille våre hjerter til ro for hans ansikt. Det er liksom en gang jeg leser dette ordet, og jeg må jo si at jeg har en liten forkjærlighet for 1930-utgavens uttrykk der. For der sies, og så skal vi stille våre hjerter tilfreds for hans ansikt. Det gjør det jo litt sånn spesielt. Og så tenker jeg som så, og kanskje du har tenkt lignende. Er det en plass i denne verden som vi ikke kan være tilfreds, så må det være i Guds lys og for Guds ansikt. Han som har det allseende øyet, han som så og kjente hvilke tanker og motiver de hadde som møtte frelseren. Han som så tingene på lang avstand, mens du enda var under fikentreet, Nathanael, så jeg deg. Hva han drev med der, det vet ingen av oss. Men han ble i hvert fall avslørt. Og slik er det Jesus Kristus kjenner oss til bånd av vårt liv. Han vet om alle forsømmelsene, han vet om alle feiltrinnene, han vet om alt det som er verdt i livet vårt. Og så stille sitt hjerte tilfreds for hans åsyn. Det måtte være at du på en prekestol kunne du kanskje fremstille som du var virkelig from og god, og folk syntes at dette var et ganske bra menneske, du verden. Han kunne visst preke godt, og han var visst en veldig flott en kar. Ja, sånn kan vi jo tenke om predikanter, og det viser hvor galt de tenker om dem ofte. Eller du kan kanskje få noen som liker å ha til bedre. Det er noen som følger beina etter visse predikanter, og det er liksom ikke andre som det er verdt å høre på, og så videre. Ja, dere lever i et sånt solsyn. Men Gud, for Guds ansikt, er ikke dette her toppen på åndelig hovmod? Å stille sitt hjerte tilfreds for Guds ansikt? Ja, sånn kunne vi spørre. De fleste av oss kjenner oss litt igjen når vi synger med Landstan. Jeg står for Gud som allting vet, og slår mitt øye skamfullt ned. Jeg vet min synd at den er stor i tanker, gjerninger og ord. Det meg gjennom hjertet skjær. Og Gud, nei, synder nådig vær. Du kjenner deg igjen i det. Det gjør jeg. Men så er det liksom, jeg får lov til å stå i sollyset ifra himmelen, fra den nådige Gud som Jesus Kristus har kommet til med sitt dyre blod og tvettet det på den himmelske helligdom. Og fra denne helligdommen går det et lys inn i denne vår syndige verden og inn til det menneskehjertet som har satt sin tilflukt til Jesus. Og så er det noe et rike, og så er det en stilling som denne. Og så skal vi stille våre hjerter tilfreds for hans ansikt. Har du hørt maka? Hva er det? Hva er det? Hvilken grunn har det? La meg si deg hva det ikke er. Det er ikke å være fornøyd med sitt eget liv. Det er det ikke. Det er ikke å være tilfreds med sin egen kristendom. Med sitt eget bønneliv. Med sin egen hengivenhet og alt hva vi måtte kunne tenke i den sammenheng. Nei. Jeg vet ikke om det er noen av dere som er det. Er dere fornøyde med det kristendommen der, så hva dere har fått utrettet og slik? Hm? Du kan få lov til å reise deg. Ja. Så vil jeg se deg dypt inn i øynene og si, du er en kjempediger fariser. Nei, hva er det for noe? Vi kan ikke si det enklere og heller ikke klarere, tror jeg, enn å si det slik. Det er å være tilfreds med Jesus. Det er å være tilfreds med Jesus. Å stille hjertet sitt i en slik posisjon at det er fornøyd med Jesus. Tilfreds med han. Hvorfor det da? Noen som synger, jo da, Jesus er herlig, Jesus er stor, og vi, la meg si det, vi kan ikke herliggjøre Jesus for mye. Men av og til så føler jeg at det er litt sånn litt grunt likevel, selv om det er mange store ord og riktige ord om Jesus. Derfor spør jeg, hvorfor? Jo, fordi Gud i himmelen er tilfreds med Jesus. Ja, derfor. Ikke fordi jeg er tilfreds med ham. Det er verden hvor mye rart jeg kunne være tilfreds med. Men fordi Gud i himmelen er tilfreds med Jesus, så er jeg på bølgelengden med ham, og så banker mitt hjerte i takt med Guds hjerte. Det er han som er tilfreds. Og så får jeg lov til å stille mitt hjerte tilfreds med det Gud er tilfreds med. Da er alt greit, er ikke det? Jo, det er jo det. Like fullt så står vi i en kamp. Den som har fått sett inn evangeliet, og fått fryde seg i evangeliet, og lovsunget Herren Jesus Kristus for frelsen, full og fri, og fått lov til å hvile hos han, er ikke ferdig med kampen. Er du vel det? Det er ikke jeg, og det er ikke du. Derfor er det vi blir kastet inn I et veldig spenningsfelt her, og som apostelen her fører oss inn I. Når han sier det slik, for om enn vårt hjerte fordømmer oss, så Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Her vi inne på dette som kanskje, ja, jeg tror de aller fleste har hatt befattning med. Jeg har talt over dette ordet før. Gjennom livet har jeg havnet her, og jeg preket et sted, og så var det en mann som reiste seg. Nei, det der har jeg ingen til peiling på, sa han. Jeg har aldri kjent noen hjertes fordømmelse. Ja. Det undre vanskelig å oppleve I møter, vet du. Så sier jeg, stakkars deg, sier jeg. Stakkars deg. For da det utenom dette ordet. Og jeg så glad for at det står, for om en vårt hjerte fordømmer oss, så Gud større enn vårt hjerte. Hva forteller det meg, sier jeg? Det forteller meg det, at her det noe som felles for Guds barn. For hadde han sagt det sånn, så var jo det godt det også, det var ikke det. Om han hadde sagt det på den måten, for om en hjertene deres fordømmer dere, så Gud større enn vårt hjerte. Ikke sant? Selv om den situasjonen skulle møte dere, ja, så skal dere vite det. Men jeg står utenfor. Det noe jeg preker til dere, men ikke som angår meg. Men når apostelen taler her I dette ordet, så sier han, vårt hjerte. Og det forteller meg at apostelen Johannes var også på hjemmebane I denne sammenheng. Ikke sant? Han tar seg selv med. For om en vårt hjerte fordømmer oss, så Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Hvor fienden henne? Fienden på to plasser. Den I vårt bedragerske hjerte. Og så det fra han som visker oss vranglæren inn I sinnet vårt I forhold til dette. Vi hadde en forkynner her I kretsen som jeg var noe sammen med. En meget original kar. Og flere enn en gang hadde jeg lyst til å sparke han bak. For jeg var litt sint på han i sammenhengene. Men vi hadde stevne oppe I Tuddal. Sammen. Misjonsstevne. Og vi skulle bo på samme rom. Og det ble litt av en tortur. For Georg Bjørnholt, som han het, han hadde vist ikke tenkt å sove den natta. For han hadde veldig masse han ville si til en ung predikant. Så jeg tenkte bare på en ting, kan ikke han holde kjeft, så at jeg kan få sove? Men han hadde mye godt og vist å si meg også. Og en av de tingene som jeg tok med meg fra disse nattelige timene der oppe I Tuddal, så sa han det til meg, du Kjell, glem aldri at djevelen legger sin vei like inntil Guds vei, slik at du skal ta feil av veien. Det mange ganger Gud som djevelen så religiøs, og bruker så religiøst språk, at vi kan bli villeda. Og så det ofte slik at en vei, de kan se ut som de går helt parallelt, men så gradvis så skrår de fra hverandre, og plutselig de langt fra hverandre. Hva er det vi her må skille mellom? Vi må skille mellom to ting som Bibelen vår taler om. Og det er for det første samvittighetens dom. Bibelen taler om verdien av å ha en god samvittighet. En samvittighet. Apostelen han skriver det sikkert med tårer. Den gode samvittighet hadde noen der i Efesus kastet fra seg og litt skipbrudd på sin tro. Det er farlig å komme i konflikt med samvittigheten. For samvittigheten, den er en gudgitt domsklokke som Gud har plassert i et menneske. Den varsler når vi har syndet. Og så sant som samvittigheten vår er opplyst av Guds ord, så varsler den rett. Og den peker på synden ditt liv. Og så sier det at du løy, du talte ikke sant. Du stjal, du drev hor. Og samvittigheten kan tale så sterkt inn i vårt sinn, er samvittigheten. Vi kan jo ikke finne den inne i kroppen vår. Jeg har ikke lest om noen som har funnet noen samvittighet. Likevel er vi ikke i tvil om at den er der. Og den kan gjøre fysisk vondt der inne i vårt hjerte. Når den varsler og den anklager og den driver. Ikke sant? La meg si det at det her er stor forskjell på hjertets fordømmelse og samvittighetens dom. For er det noe du skal adlyde og lytte til, så er det nettopp samvittighetens dom, og når den kaller deg til omvendelse og til oppgjør, ja, så skal du lyde den. Ikke kaste den fra seg. Det er mange som har blitt avrundet samvittighet, fordi de ikke var lydige. Og så gikk det på troslivet løs, og så ble det mangt et frafall, fordi at samvittigheten ikke ble fulgt. Den er gudgitt. Samvittighetens dom og hjertets fordømmelse kan ha mange likhetstrekk. Det kan den. Det er fordi at det er så likt på mange måter. Og la meg si det, hjertets fordømmelse har en annen situasjon enn samvittighetens dom. Samvittighetens dom er konkret. Du løy, du stjal, du baktalte, og så videre. Den retter seg direkte mot deg, peker på deg. Dette har du gjort. Dette er du skyldig i. Samvittighetens fordømmelse, den peker på synderen. Ja. Samvittighetens dom, den er opplyst av Guds ord. Så får han også lov til å gripe tak i de rike løftene som Gud har gitt til den som bekjenner sine synder. Da er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Og vi synger med et glad hjerte og fly til den fristad den skjønne, til frelserens vunder og sår. Barmhjertighet der du skal finne, forløsning i blodet du får. Det er samvittigheten som er opplyst av Guds ord, og som skynder seg til Jesus med sin synd. Fordømmelse, det er noe som gjør at den ikke er håp lenger. Vil ta fra deg alt håp. Fordømmelse Og hjertets fordømmelse sikter på deg som en synder. Den sikter på ditt gamle menneske, som skriften taler om, vår syndige natur. Og der finner han ikke bare litt, men ganske mye å anklage og fordømme oss for. Og ikke minst går det på vårt kristenliv, hvor han for hjertets fordømmelse sier at ja, men du er da ikke slik at nåden i Kristus deg tilhører må. Det er da ikke slik. Og han kan bruke kanskje andre kristne som må. Hadde du nå vært som han og henne, du, de er skikkelige kristne, men du får det jo aldri til. Du kan jo da like godt gi opp det hele. Nå har du prøvd så lenge, og så har det gått så skitt hele tiden. Så nå kan du endelig forstå det, at det å leve som en kristen, og være en kristen, og bekjenne den kristne tro, det er bare hykleri og greie fra din side. Du må endelig forstå det. Du kan jo like godt si kristendom farvel, du som det ikke blir mer skikk på enn som så. Da hadde du fått kristenlivet ditt å bli varmt og godt og gudgjengivet. Men du er jo tvert imot, du er så kald og så likegyldig, både for din egen frelse og andres frelse så ofte. Er du ikke det da? Og du kaller deg en kristen? Nei, det der må du lenge på landet med. Og så er det at vi står der i dette fordømmelsens ildregn, og det kan komme på så mange måter. Og jeg vet dem som gråter sine bittre tårer, og som har mistet frimodigheten fordi de har noen av sine som ikke er frelst. Kan ikke være rett med deg, du som har barn som ikke er frelst. Det er vonde fordømmelsespiler, det skal jeg si det. Og noen som sa, jeg har bedt så innlig til Gud om jeg blir frisk. Både meg og andre. Men du kan skjønne det at når det er så dårlig stel ved kristenlivet mitt og sånt, så kan jo ikke Gud i himmelen høre noe sånt. Nei, det er håpløst, det er mørkt, det er svart. Ja, sånn tenker, eller sånn dømmer hjertets fordømmelse oss. Det hadde vært greit om hjertet kom der, og så fordømte oss, og så jeg kunne si, hold an! Den der personen som du skildrer og anklager og fordømmer, han kjenner ikke jeg. Det hadde vært greit, ikke sant? Men sannheten er at du kjenner han så inderlig godt. Ja. Han treffer deg på kornet, der hvor du sitter fast, der hvor ditt liv har låst seg. Der treffer han, og der retter han sine skyss. Ja. Hva skal vi si til dette? Gud vær lovet, livsstrømmen. Lyse fra himmelen, nåde strømmen ifra den korsfestede Herre Jesus Kristus, får lov til å komme oss i møte i den fortvilelse og hjelpeløshet og den svarthet som en kan befinne seg i. Jo, ja, for om en, selv om det skjer altså, om en vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Hva er det apostelen vil fortelle oss? Han forteller oss en dom. Om en dom som har større gyldighet enn vårt hjertes dom. Det er en høyeste rett som Gud har satt, som står langt over vårt hjerte. Og i denne dommen fortoner det seg andeledes. Ja, i denne dommen är det en dom exekverat i en underliggande dom. Och det är den domen som skedde på Golgata kors. Vad var det som skedde på Golgata då? Jag ska säga det att det var länge det var sånt för mig och jag fick låta glädja mig i det. Jesus døde for syndene mine. Og jeg har fått lov til å forvisse mange om at deres synder er dem forlatt. Jo, da Jesus døde for våre synder etter skriftene. Vidunderlige ord. Men for meg var det ikke nok. Forstå meg rett. For det var så mye i mitt liv som jeg ikke fikk på plass. Det var så mye i mitt liv jeg ikke kunne finne navn på. Som var imot Gud. Som var en motstand mot Gud. Når jeg ville være from og god da. Når jeg ville være hengiven. Når vi skulle... Når jeg reiste som ung predikant, og vi skulle riktig overgi oss til Gud. Og så var vi nett der i bønn og ropte til Gud om Guds inngrep i livet vårt, og Guds renselse over livet vårt. Og vi ga alt, kan jeg si. Vi mente det også. Herre, her er jeg, alt jeg bringer deg, alt jeg gir deg. Hvorfor var det så mye tilbake, når jeg ville alt? Hvorfor var det slik at jeg kjente meg så fryktelig uren i mitt hjerte og i mitt sinn, når jeg hadde innvidet meg til Gud og levd i bønnen hel natt? Jeg skal si at dette her hadde jeg vel var lenge ikke forstod. Hva var det for noe? Det er noe som heter det gamle mennesket. Det kan ikke bli Guds lov lydig. Aldri. Det blir aldri front. De får det aldri rett med Gud. Ja. Og så er det en motstand den kan møte altså i sitt eget liv nettopp på dette. Du verden, da jeg fikk se hva som virkelig skjedde på Golgata. At ikke Jesus der bare, unnskyld dette lille bare der, bare døde for mine synder, men han døde for meg. Hele meg. Han måtte dø for hele meg. Alt det som er i min kropp og er i mine tanker og er helt gjennomvevd hos meg, hele meg måtte på korset og nagles med han, ikke bare det jeg hadde gjort, men det jeg er. Du verden, da fikk jeg lov til å se. Tenk alt som var meg imot ble utslettet med blod. Det var et oppgjør, det var en dom over det gamle mennesket som var fullstendig. Og det skjedde en gang for alle og for alltid. Det gamle mennesket, står det i Romerbrevet 6:6. Det gamle mennesket ble, ikke skal bli altså, men ble korsfestet med han. Halleluja. Det er virkelig godt å få lov til å se henne hele meg. Det var Gud har gjort. Det er den dommen han har gjort som har større gyldighet enn mitt hjertes dom. Så da kan jeg få lov til å si meg denne retten. Når hjertet kommer med sin fordømmelse, du er ikke så at nåden i Kristus deg tilhører må, og alle de sammen kan si i denne sammenheng. Jeg må si det. Det er sant, det du dømmer meg for. Jeg ikke et hårsbredd bedre, snarere tvert imot. Men hør her, kjære hjerte. Det du dømmer meg for, jeg allerede dømt for. Den en sak som oppgjort, og som Gud har ordnet med, og Gud i himlen har sitt stempel på, og det der mitt frihetsbrev det der jeg får lov til å ha min glede og min frimodighet. Den dom som Gud har sagt, som har større gyldighet enn mitt hjertets dom. Jeg da veiet og funnet for lett, synger sangeren. Ja, sier han, etter hjertedommen. Men da hjertet høyesterett? Nei, for en frelser kommet, større enn hjerte, sier så, synder og kom og nåde få. Skjul deg i mine vunder, og jeg helt skjult i de sårene på Golgata, hvor min frelser var. Jeg var med ham der, og alt mitt tok han på seg. Både det jeg vet om og det jeg ikke vet om, alt sammen, hele meg, med ham, du verden. Så kan jeg få lov til å si det, så det da ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus. Ikke av noen som helst grunn. Det betont dette ingen. Ingen fordømmelse. I Jesus jeg fri. Dommen han har tatt nok.